Și dacă aveți la dumneavoastră Sfânta Scriptură, haideți să o deschidem împreună în 1 Corinteni, capitolul 15. Pagina Sfintele Scripturii, 1125. 1 Epistolă Apostolului Pavel către Corinteni, capitolul 15. Începând cu versetul 1, o să citim primele 4 versete și mai apoi de la versetul 12. Vă fac cunoscut, fraților, Evanghelia pe care v-am propovăduit-o, pe care ați primit-o, în care ați rămas și prin care sunteți mântuiți, dacă o țineți așa după cum v-am propovăduit-o. Altfel, vedeți cât de serioasă e treaba. Degeaba ați crezut. V-am învățat înainte de toate așa cum am primit și eu, că Hristos a murit pentru păcatele noastre după Scripturi, că a fost îngropat și a înviat a treia zi după Scripturi. Acesta este, dragii mei, din punct de vedere istoric și cronologic, primul crez al Bisericii Creștine. Este cel mai vechi crez al Bisericii Creștine. Și Apostolul Pavel, practic, citează aici acest crez. Dar auziți ce spune mai departe de la versetul 12. Iar dacă se propovăduiește că Hristos a înviat, și tocmai asta facem și noi astăzi, cum zic unii dintre voi, adică nu din afară, cum zic unii dintre voi că nu este o înviere a morților? Dacă nu este o înviere a morților, nici Hristos n-a înviat. Și dacă n-a înviat Hristos, atunci propovăduirea noastră este zadarnică. Și zadarnică este și credința voastră. Ba încă noi suntem descoperiți și martori mincinoși al lui Dumnezeu, fiindcă am mărturisit despre Dumnezeu că El a înviat pe Hristos când nu L-a înviat, dacă este adevărat că morții nu învie. Căci dacă nu vie morții, nici Hristos n-a înviat. Și dacă n-a înviat Hristos, credința voastră este zadarnică. Și voi sunteți încă în păcatele voastre. Și prin urmare și cei ce au adormit în Hristos sunt pierduți. Dacă numai pentru viața aceasta ne-am pus nădejdea în Hristos, atunci suntem cei mai nenorociți dintre toți oamenii. Dar acum, Hristos a înviat din morți pârga celor adormiți. Căci dacă moartea a venit prin om, tot prin om a venit și învierea morților. Și după cum toți mor în Adam, tot așa, toți vor învia în Hristos. Amin. Hristos a înviat. Vă invit să vă așezați în prezența Domnului. Știți bine că unele zile sunt toate la fel, parcă e o monotonie teribilă. Uneori trece câte o săptămână și dacă stai să te gândești sâmbătă ce ai făcut, marți îți mai aduce aminte. Pentru că probabil în săptămâna respectivă n-a fost nimic spectaculos în viața ta. Nici măcar nu ți-aduce aminte ce ai făcut probabil cu două zile înainte. Trebuie să stai puțin să zici, oare ce am făcut alaltăieri. Există perioade în viața noastră când lucrurile merg din monotonie, dintr-un algoritm, dacă vreți. Dar la fel de adevărat este că există anumite momente, anumite zile în viața noastră cruciale. Există anumite momente pe care le putem încadra la capitolul de totul sau nimic. Există momente, probabil, pentru unii dintre dumneavoastră care stau în față în zilele următoare și este un eveniment foarte important. Sunt anumite lucruri pe care le așteptați și sunt de totul sau nimic. De exemplu, mi-aduc aminte cât și cu ce mare înfrigurare am așteptat rezultatele de la bacalaureat. Pentru mine și cel puțin pentru un absolvent de liceu, ca să poți să mergi mai departe la facultate, bacalaureatul este de totul sau nimic. De a continua la facultate sau de am căuta o altă chemare. Mi-aduc aminte că în perioada liceului terminasem ciclul de 4 ani și a urmat marele test al bacalaureatului. Acum, prin natura structurii mele, sunt un om înclinat înspre materiile acestea umaniste. Mi-a plăcut foarte mult să citesc și asta îmi place în continuare. Istoria, geografia, literatura, pentru mine au fost o delectare și sunt. Cât mai am timp, mai ales. Acum, mai de ani de zile încoace teologia Cuvântului Dumnezeu, dar recunosc că matematica, fizica și chimia au fost ceva chinuitor. Am avut o abilitate incredibilă în, cred că de cât mă știu, până când am terminat liceul, să reușesc la matematică să fiu de nota 5. Istorie, geografie, și acum nu zic, acum să laudă, nu, v-am spus și punctele slabe, la mate am fost praf. Am fost de un domn, ne ajută acolo spre nota 5 întotdeauna, la limită, chinuit, dar reușeam o performanță incredibilă să iau întotdeauna 5. Învățam cât să iau 5. La istorie am fost pe la olimpiadă, mi-a plăcut mult, dar matematica, repet, a fost o mare, mare povară pentru mine. Nu o să uit niciodată ziua când m-am dus în fața liceului numărul 2 din Ștei să văd rezultatele bacalaureat. N-aveam emoții de istorie, n-aveam emoții de literatură, n-aveam emoții de anumite specialități, dar când a venit vorba de matematică, țin minte că m-am dus la vizierul la mare, erau părinți cu copii, unii plângeau, alții râdeau. Și m-am dus cu cele mai mari emoții de până atunci în viața mea, m-am dus la tabelul ăla și m-am uitat așa, am pus mâna. Istorie 10. Literatură, limba și literatura română, 9, mai știu și 9-20. Matematică. 5-0-0. Și a strigat cât am putut de tare. Haleluia! Și s-a speriat. Ce-i? Am luat 5 la matematică. Păi, dar s-a uitat la mine, bă, dar e notă slabă. Adică ce te bucuri? Tu nu înțelegi pentru mine ce înseamnă 5-ul ăsta. Slăvit să fie Domnul! Eu am fost supranumit în liceu agentul 005 la matematică. Vă spun, nu știu, am avut o abilitate incredibilă de la 5 la limită. Dar știți cum am privit ziua aceea? Vă spun sincer, n-am dormit toată noaptea. Pentru că pentru mine, examenul de bacalaureat a fost totul sau nimic. S-ar putea ca probabil pentru unii dintre voi în viitor apropiat să existe anumite examene de totul sau nimic, de facultate, de obținerea unui loc de muncă. Un interviu care poate să-ți definească viitorul profesional pe ani de zile înainte. S-ar putea ca pentru unii într-o situație mai grea să fiți, să fiți probabil la un al doilea sau un al treilea tratament medical pe o anumită boală cruntă. Și țin minte ce mi-a zis cineva, frate Dorel, a venit medicul la mine și mi-a zis, ascultă-mă, ăsta este ultimul lucru pe care îl putem încerca medical. Dacă funcționează bine, dacă nu, din punct de vedere medical, noi nu mai putem să facem nimic. Adică este de totul sau nimic. Există probabil anumite lucruri în viață care urmează pentru tine și sunt de totul sau nimic. Sunt atât de importante. Și probabil că te gândești cu mare înfrigurare la lucrurile acestea. Poate că unii dintre dumneavoastră pregătiți o cerere în căsătorie. Nu sunteți siguri pe situația. Și te gândești, mă, dacă zice da, slăvit să fie Domnul, trebuie să anunț biserica, păstorul, că urmează o nuntă, părinții că trebuie să pună zestea deoparte, dar dacă zice nu, trebuie să-l cauți pe fratele păstor, că o să ai nevoie de multă consiliere, probabil. Este evenimente în viață, vedeți dumneavoastră, de totul sau nimic. Ei, ceea ce vreau să vă spun este că învierea lui Iisus Hristos e ceva de totul sau nimic. Dacă ați fost atenți la citirea Cuvântului Dumnezeu, despre asta este vorba. Zice Pavel, ascultați-mă, totul începe aici sau totul se sfârșește. Dacă n-a înviat Hristos, ascultați-mă, venim degeaba la biserică. Dacă n-a înviat Hristos, tot ce facem este degeaba. E pur și simplu o amăgire și o iluzie permanentă. E atât de important subiectul ăsta, e atât de important evenimentul ăsta al învierii lui Iisus Hristos și de modul în care mă raportez eu ca și creștin la El. Îi de totul sau nimic. A spus un mare om al lui Dumnezeu care a trecut la Domnul anul trecut, Timothy Keller, în felul următor. Îmi place foarte mult și vreau să citesc să fiu mai exact. Dacă Iisus a înviat din morți, trebuie să accepți tot ce a spus El. Deci dacă Iisus Hristos a înviat din morți, tot ce a spus Iisus trebuie să îl accepți 100%. Dar dacă nu a înviat din morți, de ce te-ar mai interesa orice ar putea să spună mai departe? Înțelegeți cât de important este lucrul ăsta? Deci dacă Hristos a înviat și noi credem asta, dragii mei, atunci tot ce a spus El pentru mine are valoare de adevăr absolut. Atât de important este lucrul acesta, pentru că, oameni buni, vreau să vă gândiți care este miza. Despre ce vorbim aici? Nu este vorba de a avea și noi liturghia aceea la biserică în seara asta, de a veni și noi avea un timp de laudă și închinare, eu mă fac, vorbesc, dumneavoastră că mă ascultați și plecăm de aici mai departe la cotletul de miel care nu l-am terminat la masă. E vorba, dragii mei, de ceva extraordinar de important, este totul sau nimic, pentru că dacă n-a înviat, ascultați-mă, dacă Iisus Hristos n-a înviat din morți, dragii mei, creștinismul e o minciună. Și noi trăim în minciună, spune Pavel, dacă n-a înviat Hristos, cum spun unii. Dacă n-a înviat Hristos din morți, dragii mei, concluzia lui Pavel, știți care este? Să mâncăm și să bem? Pentru că mâine vom muri, adică, bă, fatalism total, du-te, vezi de treabă, n-are rost. Înțelegeți cât de important este subiectul ăsta? Adică, dragii mei, dacă n-am înviat Hristos, 40 de ani sunt degeaba pe care am petrecut în biserică. Dacă n-am înviat Hristos, e așa de important subiectul ăsta, e de totul sau nimic. Dacă n-am înviat Hristos, dragii mei, vreau să înțelegeți care e miza. Și de aceea ăsta este un subiect pe care noi nu-l putem negocia cu nimeni. E un adevăr absolut, nu-l putem relativiza. Dacă n-a înviat Iisus Hristos, dragii mei, din morți, Biblia nu mai este o revelație. Biblia, dragii mei, în cel mai bun caz este o rețetă pentru o viață puțin mai bună pe pământ. Nu te cerți, ești împăciuitor, faci lucruri bune. E doar o carte de morală și atât nimic mai mult, ca oralte cărți. Dacă n-a înviat Hristos, atunci Biblia nu mai este o revelație absolută. Dacă n-a înviat Hristos, dragii mei, suntem, spune Pavel, cei mai nenorociți. Dar dacă a înviat Hristos din morți, dragii mei, și asta credem și afirmăm, nu mai putem trăi cum ne place și nu mai putem muri indiferent cum. Ideea, dragii mei, nu este dacă ne place sau nu subiectul acesta, ci dacă este adevărat sau nu. Dacă este adevărat sau nu. Pentru că, dragii mei, dacă Hristos a înviat din morți, totul se schimbă. Dacă Hristos a înviat din morți și noi asta credem și mărturisim și pentru asta suntem aici. Și biserica este o dovadă vie că Hristos este viu. El este capul cui? Biserici. Învierea, dragii mei, este ceva de totul sau nimic. Acesta este titlul gândurilor mele. Totul sau nimic. Acesta este miza reală acestei sărbători. Acesta este miza reală acestor adevăruri pe care le spunem în seara aceasta și pe care le afirmăm. Totul sau nimic. E de totul sau nimic. Și, dragii mei, pentru că este totul, nu trebuie să lăsăm nimic să ne împiedice să primim acest adevăr. Pentru că învierea lui Hristos este totul, nu trebuie să lăsăm nimic să ne împiedice să primim acest adevăr. Spune Apostolul Pavel, versetul 3, v-am învățat înainte de toate, așa cum am primit și eu, că Hristos a murit pentru păcatele noastre după Scripturi. Și spune cuvântul lui Dumnezeu, uitați-vă și în versetul anterior, și prin care sunteți mântuiți, dacă o țineți așa după cum v-am propovăduit, altfel degeaba ați crezut. E foarte important, dragii mei, să înțelegem că noi am primit, spune Pavel, am primit lucrul acesta, am primit Evanghelia aceasta care mântuiește. Este cuvântul lui Dumnezeu. Și pentru că este totul, nu trebuie să las nimic să mă împiedice să primesc acest adevăr. De ce nu primesc oamenii adevărul acesta? De ce unii oameni nu primesc adevărul învierii lui Iisus Hristos? De ce nu-l asumă? De ce nu-l cred din toată inima? Pentru că, dragii mei, de foarte multe ori ne împiedică prejudecățile pe care le avem. Există anumite prejudecăți care ne împiedică să primim acest adevăr al lui Iisus Hristos. Prejudecăți care le avem față de cei care ne le comunică uneori. S-a citit aici foarte bine. Gândiți-vă, dragii mei, în Fapte, capitolul 4 cu versetul 8. Spune cuvântul Domnului că la un moment dat Petru îi în fața Sanhedrinului împreună cu Ioan, dar auzi, zice, omul acesta, pentru că se cita despre miracolul acesta, omul acesta, Fapte 4 cu 8, se înfățișează înaintea voastră pe deplin sănătos în numele lui Iisus Hristos din Nazaret, pe care voi l-a răstignit, pe care Dumnezeu ce-a făcut? L-a înviat, asta este afirmația centrală. Aici totul se întâmplă pentru că Hristos a murit și a înviat. Și spune mai departe, din morți, El este piatra lepădată de voi zidare care a ajuns să fie pusă în capul unghiului. În nimeni altul nu este mântuire, căci nu este sub cer niciun alt nume dat oamenilor în care trebuie să fim mântuiți. Dar atenție, mai departe ce spune, când au văzut ei, cine? Școlații, doctorații vremii, cei mai inteligenți, cei mai citiți oameni, mari cărturari, că erau acolo în Sanhedrin. Zice, auziți, când au văzut ei îndrăzneala lui Petru și a lui Ioan, s-au mirat. De ce? Pentru că știau că erau oameni necărturari. Și de rând. Și-au priceput ce însă? Că fuseseră cu Iisus. Dom'le, eu am doctoratul. Tu, ce ai făcut la viața ta? Pescar? Serios, și eu ar trebui să te cred pe tine. Eu care am devorat o bibliotecă întreagă, tu vii să-mi spui, și cine ești tu? Petru? Cum ai zis că te cheamă? Tu ești Petru? Știți de ce nu primim uneori adevărul acesta lui Dumnezeu? Pentru că avem prejudecăți față de cei prin care El ne vorbește. Nu e așa că am vrea să ne imite Dumnezeu cel mai citit, cel mai școlat, cel mai mare. Știți ce am observat în viață? Marile adevăruri Dumnezeu le transmite în cel mai simplu mod și uneori prin cei mai simpli oameni. De ce nu primesc oamenii acest adevăr? Știți de ce? Pentru că avem prejudecăți. Pentru că avem prejudecăți de, prin cei prin care Dumnezeu ne transmite acest adevăr. De ce nu primesc oamenii adevărul acesta? Pentru că, dragii mei, ne împiedică uneori apoi și alte ori, presiunile venite din partea altora. Prejudecățile ne împiedică. Uitați-vă, presiunile venite din partea altora ne împiedică. Ne împiedică să primim acest adevăr. Auziți, versetul 12 spune aici cuvântul Domnului, iar dacă se propovăduiește că Hristos a înviat din morți, cum zic, și vă rog să vă uitați atenți la versetul ăsta, iar dacă se propovăduiește că Hristos a înviat din morți, pentru că asta se predica acolo în biserica din Corint, cum zic unii dintre voi că nu este ce? Ăștia de unde erau? Din afara bisericii? De unde zic ăștia? Dintre? Nu vi se pare ciudat? Unii în biserica din Corint credeau că Hristos a înviat, dar nu credeau că există o înviere a morților. Și ce spune Pavel? Ascultați-mă. Dacă nu este o înviere a morților, nici Hristos n-a înviat. E cauză-efect. Nu se poate despărți una de alta. Ascultă-mă ce spun. Dacă Hristos n-a înviat, nici eu și cu tine nu o să înviem. Am murit și muriți rămânem. Dar pentru că Hristos a înviat și pentru că noi credem în El și noi vom învia. Zice Pavel, n-aveți dreptul să despărțiți una de alta. Nu se poate. E totul sau nimic aici. Dar vedeți dumneavoastră, există o presiune din partea unora să relativizeze adevărul ăsta. Și de foarte multe ori noi nu credem anumite adevăruri. Nu numai din cauza că avem prejudecăți față, ce mă, ăla să spună mie să mă învețe pe mine? Pentru că mai apoi, dragii mei, uitați-vă, există o presiune. Pentru că dacă accepți acest adevăr, ești pasibil ca lumea să te ia în ridicol. Tu chiar crezi așa ceva? Hai mă, cartea aia scrisă atâția mii de ani veche, pe bune acum, au dovedit știința, să vezi că cu datarea cu carbon, că s-a dovedit că lumea e de nu știu câte miliarde și miliarde și dinozauri și toate. Și tu chiar crezi așa ceva? Există o presiune să nu credem adevărul ăsta. Haideți să fim onești. Copiii noștri în școli învață. Că totul e o fantasmagorie. Vreau să vă spun ceva. În anul 2004 a fost lansat un film în cinematografe care a șocat lumea. Passion of the Christ. Am vorbit ieri puțin, am amintit despre el. Patimele lui Hristos, regizat de către Mel Gibson. Este probabil cea mai fidelă ecranizare a momentului procesului răstignirii și învierii lui Iisus Hristos. Acest film a șocat lumea. A stârnit o reacție teribilă de la Hollywood. Omul ăsta a fost acuzat de antisemitism și toți actorii care au jucat în acest film au fost puși deoparte. Fiți atenți. Mel Gibson îl sună pe Jim Caviezel, care joacă rolul lui Iisus Hristos în acest film. La vremea respectivă, Jim Caviezel era unul dintre marile staruri de la Hollywood. Câștiga câteva milioane de dolari. Ultimul film, înainte de Patimile lui Hristos, în care el a jucat, a încasat peste 9 milioane sau 10 milioane de dolari ca bonus. Imaginați-vă. Un actor în plină ascensiune, unul dintre marile staruri în devenire de la Hollywood. Și Mel Gibson îl sună pe Jim Caviezel. Uite, Jim, vreau să ecranizez moartea și învierea lui Iisus Hristos. Va fi un film șocant pentru unii, dar m-am gândit la tine. Și a zis, stă la mine. Și a zis, da. Te rog frumos să te gândești bine. Ce să fac? Să-l întruchipez rolul lui Iisus Hristos? Da. Dar au zis și a spus Mel Gibson și vă citez, pentru a fi mai exact. Ascultă-mă ce a spus. Dacă accepți, ascultă-mă, Jim, că vreau să fiu sincer cu tine, a zis Mel Gibson. Dacă accepți să joci în acest film, acest rol al lui Hristos, să știu un lucru. Nu voi mai lucra niciodată la Hollywood. Pentru că oamenii te vor respinge. Toată industria filmului de la Hollywood te va da la o parte. Pentru că oamenii nu vor suporta filmul acesta. Vreau numai să știi. Nu vei mai juca niciodată în industria de la Hollywood să te pregătești ca probabil cariera ta actoricească să fie pusă crucea pe ea. A închis telefonul și a zis, lasă-mă să mă gândesc câteva zile. Și povestește Jim Caviezel așa, zice, am stat acasă, eram un star în devenire la Hollywood. El a avut o formație, crescut în biserică și a început să revină anumite lucruri în mintea lui. Și au zis, am stat să mă gândesc într-o seară, să accept sau nu rolul acesta. Aveam 33 de ani. Inițialele numelui meu este J.C. Jim Caviezel, Jesus Christ. 33 de ani. Și m-am gândit, oare e o coincidență? Și am zis, n-are cum să fie o coincidență. La câteva zile am pus mâna pe telefon, agentul meu a zis, îmi dau demisia, eu nu mai lucrez cu tine, tu ți-ai luat mințile, ți-ai pierdut, ai luat o raznă. Tu nu o să mai joci niciodată la Hollywood, o să-ți pierzi statutul. Și au zis, a pus mâna, Jim Caviezel a pus mâna pe telefon, i-a zis, domnul Mel Gibson, ascultă-mă, accept să joc rolul acesta. Știu că nu o să mai am nicio carieră la Hollywood, dar a zis, nu mă mai interesează. Știi ce am ajuns la concluzia? Că nu vreau să-mi văd numele scris pe Walk of Fame. Există un celebru bulevard la Hollywood, în Los Angeles, unde sunt stelele actorilor. Toți visează, marele vis al unui actor este să ajungă să-i fie pus numele pe bulevardul celebrităților de la Hollywood. Și a zis, nu mă mai interesează să-mi văd numele scris pe bulevardul ăla. Pentru că visul meu este ca numele meu să fie scris în cer. Și a zis, accept să joc rolul acesta. Exact asta s-a întâmplat. A fost acuzat de antisemitism, a fost acuzat de fel și fel de lucruri, a fost alungat efectiv de la Hollywood. Astăzi, Jim Caviezel, l-am auzit în urmă cu un an și ceva în Orlando, Florida, la o conferință. Oamenii buni au rămas șocat, predicându-L pe Hristos. Știți ce a zis? A zis, trebuie fiecare dintre noi să ne luăm crucea chemării noastre și să mergem până la capăt cu ea, indiferent de ce vă spune unii sau alții. Pentru că, dragii mei, vreau să vă spun că există o presiune teribilă să nu credem în asta, să nu afirmăm asta. Învierea, dragii mei, lui Iisus Hristos este un lucru de totul sau nimic. Și pentru că este totul, nu trebuie să lăsăm nimic să ne împiedice să primim acest adevăr. Nici preconcepțiile oamenilor, nici presiunea care vine din exterior, nici ce o să zică unii sau alții, ci trebuie să fie pentru tine. Spune Pavel, eu așa am crezut, eu așa am primit, eu așa cred și în asta rămân. Ajută-ne Domnul asta. Totul sau nimic, de ce de totul sau nimic, dragii mei, și pentru că este totul, mai apoi în al doilea rând, trebuie să nu lăsăm nimic să ne împiedice să păstrăm adevărul ăsta. Trebuie să primești adevărul, că zice Pavel, eu așa am primit. Eu am primit că după Scripturi vă fac cunoscut, fraților, Evanghelia pe care v-am propovăduit-o, pe care ați primit-o și în care ați rămas. Eu așa am primit, zice Pavel. Voi ați primit-o și eu așa am primit. Ei, ascultați-mă, dragii mei, pentru că e totul sau nimic. Învierea lui Iisus Hristos, dragii mei, nu trebuie să lăsăm nimic să ne împiedice mai apoi. Nu numai să primim adevărul ăsta, ci să-l și păstrăm. Pentru că spune cuvântul lui Dumnezeu, prin care sunteți mântuiți, versetul 2, dacă, ce? O țineți așa după cum v-am propovăduit-o. Altfel degeaba a crezut. Adică să o păstrezi. Să o păstrezi. E un adevăr, dragii mei, pe care trebuie să-l păstrăm în viața noastră. Dar de foarte multe ori există o cursă mare. Știți care este cursa? Pentru că vrem să fim relevanți, dragii mei, pentru lume, ajungem să relativizăm anumite adevăruri absolute. De foarte multe ori, și asta observ că există o cursă puternică în creștinism astăzi, în rândul bisericilor, pentru că vrem să fim relevanți cu orice preț, ajungem să relativizăm anumite adevăruri absolute din Scriptură. Cum auziți-vă în versetul 12, gândiți-vă în cultura iudeo-romană a vremii respective. Oamenii erau o mare categorie care nu credeau în învierea morților. Gândiți-vă, erau unei biserică, ascultați aici, mergeau unei biserică? Da, cred că Iisus a murit, credem că Iisus a murit. Voi credeți că și voi o să înviați? Nu. Dă prost, cultural. Râdă ăștia de noi dacă zice că noi o să înviem și noi. Pentru că dumneavoastră știți că erau două partide, saducheii și farisei. Și saducheii ce ziceau? Nu există așa ceva. Romanii credeau în înviere? Nu. Grecii credeau în înviere? Nu. Și atunci, dragii mei, noi vrem să nu cumva să să fim relevanți cu orice preț ca biserică și atunci ajungem să ascundem anumite adevăruri care s-ar putea să stârnească o presiune din partea lumii. Dar, dragii mei, există foarte mulți care au venit cu fel și fel de teorii. Una din astea este așa numită teoria leșinului. Dacă a fost teoria furtului pe care unii au propovăduit, uite ce spuneam și dimineață, să știți că mai nou, în ultima perioadă, în anumite cercuri creștine, o să-i spune, bă, Hristos, ok, nu i-a fost furat trupul, dar el o leșinat, de fapt nu a murit pe cruce, ci o leșinat. Fiți atenți! În urmă cu ani de zile a fost o discuție pe un forum creștin foarte dezbătut în America. Vă citesc că e foarte fain. O femeie l-a întrebat pe un teolog, deci era un teolog care răspunde la întrebări. Și o femeie îl întreabă pe un teolog acolo și zice așa, dumneavoastră credeți că Iisus chiar a murit și apoi a înviat? Vă întreb asta pentru că, zice, păstorul meu a spus de curând la slujba de înviere, la de Paști, într-o predică, că Iisus a zăcut pe cruce o vreme, apoi a leșinat, au venit ucenicii, l-au dat jos, l-au dus spre mormânt, dar și-a revenit, fiind mai apoi îngrijit și ascuns de către aceștia. Închid ghilimelele. Asta e teoria leșinului. Deci Hristos nu a murit, de fapt nu a leșinat pe cruce. Și acum fiți atenți și răspund fainul primit de la teolog. Doamna era în confuzie. Te duci la biserică, imaginează, te bagă păstorul în ceas. Pentru că noi vrem să fim științifici. Teologul i-a răspuns așa, Doamnă, ce fain răspunsul ăsta. Vă rog frumos să faceți următorul lucru cu păstorul dumneavoastră. Loviți-vă păstorul cu un bici format din 9 cozi, cu 39 de lovuturi puternice. Mai apoi, după ce a făcut asta, puneți-l să care o cruce grea în spate circa 3 km. Pironiți-l pe acea cruce și țintiți-l vreme de 6 ore pe ea. Înfingeți-ți mai apoi o suliță în coaste adânc, să vă asigurați că este mult sânge. Puneți-l într-un mormânt neaerisit mai bine de 50 și ceva de ore și apoi verificați dacă e leșinat sau dacă e mort. Și a zis teologul, a zis, dumneavoastră ce credeți? A, asta e mort de-a binelea. A zis teologul, eu cred că deja e mort de mult. Știți ce face de foarte multe ori, dragii mei, presiunea asta culturală, pentru că vrem să fim relevanți, să vină cât mai mulți, să ne accepte cât mai mulți, să nu primim hate din ăsta pe Facebook când publicăm ceva. Ce mă, cine mai crede în astea? Și ce facem? Relativizăm anumite adevăruri care nu pot fi relativizate. Să ne păzească Dumnezeu de asta. Mai apoi, pentru că vrem să fim relevanți, dragii mei, și nu păstrăm asta, și ce facem? Ne concentrăm pe ce se concentrează lumea ca biserică. Asta este o temă falsă. Și să ne-o văd. Pe ce se concentrează lumea? Pe viața de aici. Și o să auziți de foarte multe ori, dragii mei, cum poți să ai o viață mai bună aici pe pământ? Cum poți să fii mai fericit? Cum poți să fii mai sănătos? Cum poți să fii mai bogat? Cum poți să fii așa? Cum poți să fii? Totul e despre aici. Ce interesează pe aia din lume? Aici. Și atunci biserica, dragii mei, prea agenda lumii.
Și de foarte multe ori toate mesajele noastre și tot ceea ce facem în biserică se concentrează pe ceea ce se concentrează lumea, și anume pe viața aceasta. Dar auziți ce spune versetul 19, Pavel, e un strigă de avertisment. Dacă numai pentru viața aceasta de acum ne-am pus nădejdea în Dumnezeu, adică dacă pocăința voastră e legată numai de pământ, să trăiești o leacă mai bine, să fii mai fericit, să nu te mai ceri cu nevasta, să nu mai ai probleme cu socrii, să, nu știu, să-ți meargă o leacă mai bine, să câștigi mai mult, să fii mai apreciat. Dacă numai pentru asta vii la biserică, dacă numai pentru asta te interesează Dumnezeu, suntem cei mai nenorociți. Pentru că, oameni buni, ascultați-mă, există o presiune ca noi să nu mai păstrăm acest adevăr absolut al lui Dumnezeu. Să preluăm agenda lumii, să vorbim foarte mult. Și știi ce am transformat în Iisus? Am observat foarte des curentul ăsta, dragii mei. Transformăm pe Iisus într-un speaker motivațional. Cum poți să ai 7 pași pe o viață mai bună? 5 pași pe o căsnicie perfectă? Nu există așa ceva. Căsătoriți-vă să vedeți. Pentru numele lui Dumnezeu. Hristos n-a venit, dragii mei, să ne dea paradisul, raiul pe pământ. Hristos o să ne dea raiul în rai. Binecuvântat să fie Dumnezeu. În lume o să avem și necazuri, vin la pachet, îi înseamnă să-ți asumi condiția pe care a avut-o Hristos în lume. Dacă va urâ lumea, zice Hristos, dacă pe mine m-a urât, pe voi o să vă aplaude, nu? Nu o să vă urască și pe voi, vă tărâ în tribunale, o să vă tărească pe toate felurile, pe toate site-urile, dacă trebuie, nicio problemă. Dar să știți un lucru, există biruință, există ceva dincolo. Și atunci eu trebuie să afirm oricât de, pentru unii, hai mă serios, eu trebuie să spun și să afirm și să cred. Eu cred că Iisus Hristos a murit și a înviat. Și cred mai mult un lucru, că și eu după moarte voi învia. Trebuie să spun și să afirm. Biserica, dragii mei, nu trebuie să se miște odată cu lumea, ci biserica trebuie să miște lumea. Noi, dragii mei, ca biserică, biserica nu trebuie să se lupte să fie acceptată de lumea, ci biserica trebuie să se lupte ca lumea să-L accepte pe Iisus Hristos. Cred că este mandatul pe care Dumnezeu ne l-a dat. Învierea, despre asta vorbește, dragii mei. Învierea lui Iisus Hristos nu ne ajută doar să trecem peste probleme în viață. Hristos nu-i algocalminul nostru, cel de toate zile, paracetamolul nostru și anestezicul nostru. Hristos, dragii mei, nu ne ajută doar să trecem peste probleme sau să înfruntăm probleme. Iisus Hristos a venit în lumea asta, a trăit, s-a întrupat, a murit, a înviat. El, acela dreapta lui Dumnezeu, pregătește o împărăție, pregătește un locaș în care să fim cu El. Știți de ce? Nu a venit doar să rezolve niște probleme. El a venit să rezolve cea mai mare problema noastră. Și cea mai mare problema omului este problema păcatului. Nu cancerul, nu diabetul. Ascultă-mă ce spun, nu bolile terminale. Nu divorțul, oricât de crunt ar fi. Nu copiii rebeli, drogați, distruși. Nu asta e cea mai mare problemă. Cea mai mare problemă a mea și a ta, pe care Hristos a rezolvat-o, este problema păcatului. Știți de ce? Pentru că are cele mai grave consecințe. Plata păcatului ce este? Și Hristos a venit să rezolve cea mai mare problemă a ta prin înviere și moarte. Problema păcatului. Și pentru că Hristos a înviat, zice Pavel, și noi am înviat. Indiferent de cât de mare presiune o să ai din partea altora, propovăduiește, spune, cred, eu cred în adevărul ăsta, eu păstrez adevărul ăsta din toată inima, în inima mea, cu toată ființa mea. Ați auzit probabil unii dintre dumneavoastră, eu am fost într-o perioadă, pentru că am și lucrare de dizertație, mi-a fost la masterat în zona asta pregătită despre fenomenul de rezistență, despre suferință, persecuții. Nu știu dacă vă spune ceva numele de Calciu Dumitrasa, Calciu Gheorghe Dumitrasa. A fost un preot care între 1949 și 1951 a trecut prin la închisoarea de la Pitești. Între 1941-1951, dragii mei, 49-51, la Pitești a avut loc cel mai crunt experiment de tortură, cred, din secolul 20. Inclusiv Alexandru Solzhenitsyn, cel care a scris Arhipelagul Gulag, despre ororile din lagărele de concentrare naziste, comuniste, din gulagurile Siberiei, a povestit că ce s-a întâmplat la Pitești în România n-are echivalent pe fața întregului pământ. Oamenii au fost torturați într-un mod incredibil, în primul rând la nivel psihic. Gândiți-vă că erau încurajate în preteniile, se împreteneau în cameră, colegi de cameră, erau câte 12, 6-6, în două grupe, dar ei nu știau unii de alții. Se împreteneau, se mărturiseau unii la alții, se spovedeau, își puneau secretele. Și dintr-o dată, după câteva luni de zile, 6 din ei luau bâte și le snopeau până îi distrugeau. Și pentru că știa toate secretele, începea să te pui să te lepezi de tot ce credeai tu, de tot ce ți era mai drag. Nu vă pot descrie. Există o carte a lui Virgilie Runca, dacă puteți să vă comandați, Fenomenul Pitești, e groaznic. Ei, Calciu Dumitras a trecut prin fenomenul de reeducare de la Pitești, cum este numit în istorie. A trecut pe acolo crunt. În urmă, a fost, dragii mei, din nou arestat și a ieșit abia în 1964 prin decretul general de amnistiere. Mai apoi însă, pentru că omul acesta a fost un om foarte vertical, a ținut un ciclu de predici undeva într-o biserică din București, cele 7 cuvinte către tineri. Când a terminat ciclul de predici, l-a băgat înapoi în pușcărie. În total a făcut 21 de ani de pușcărie. Și povestește omul acesta, dragii mei, în 1979 intră înapoi în pușcărie după ce termină ciclul ăsta de predici și povestea în felul următor. În 1982, în anul 1982 eram în închisoarea de la Iud. Eram de 7 luni pus la izolare, adică eram singur, nu aveam niciun coleg, într-o cameră îngustă, neaerisită și răcoroasă. Și a zis, condițiile erau absolut inumane, dar mă pregăteam pentru sărbătoarea Învierii. Și pregătindu-mă pentru sărbătoarea Învierii, spunea, am ținut foarte mult post în zilele acelea de dinainte. Și a zis, efectul postului asupra mea a fost următorul, e așa de frumos. Am devenit surd la insulte. Dacă ai probleme, dacă ce-o zis, mă, ce-o zis de mine? Postul te face surd la insulte. A zis, insensibil la lovituri, blindat împotriva foamei și încălzit de rugăciune. Ăsta a fost efectul asupra mea. La miezul nopții, spunea el de înviere, când am auzit clopotele în depărtare, știți cum în România bat clopote la ora 12, perioada învierii, slujba aceea din înviere. A zis, am început să zic în gândul meu și mai apoi în șoapte, că n-aveam voie să vorbesc. Hristos a înviat și tot timpul răspundeam adevărat a înviat. Am zis-o de mii de ori în noaptea aceea. Hristos a înviat, adevărat a înviat. Hristos a înviat, adevărat a înviat. Eu îmi spuneam, eu îmi răspundeam. În șoapte, mai apoi, mai tare. La ora 7 dimineața se schimbau turele de gardieni. Și a venit pe palierul nostru la 7 dimineața un gardian cumplit. Cel mai periculos din toată închisoarea de la Iud. Când se făcea schimbul de gardă, se verificau camerele și cei care intrau pe tură, gardienii, verificau fiecare celulă, se deschideau ușile celulelor și făceau inspecția. Iar deținuții trebuiau să stea cu fața la perete lipiți, nu aveau să se uite în stânga, în dreapta, să nu zică absolut nimic. Trebuia să stai drept cu fața lipită la perete. Și a zis, în acea dimineață de Paște, 1982, după ce de mii de ori am spus toată noaptea până dimineața la 7, Hristos a înviat, adevărat a înviat, a intrat cel mai temut gardian din toată închisoarea de la Iud. El a zis-o, avea o înfățișare angelică, vorbea atât de blând, dar era cel mai mare torționar al închisorii. Omul ăsta, dacă nu bătea 5-6 oameni, dar groaznic, potura lui nu era sănătos. Îți zâmbea în față și 3 secunde mai târziu arunca asupra ta un potop de pumn și picioare. Efectiv, eram toți terorizați de el. Și a zis, cel mai greu în pușcărie, știți ce a fost? Nu să fiu torturat. Cel mai greu mi-era să ascult cum vecinul meu de cameră cealaltă era torturat. E groaznic. Mai ușor să poți propria ta tortură decât să auzi tortura altora. Și povestește că a intrat gardianul ăsta de că îi tremura toată închisoarea. Eu de câteva mii de ori am zis, Hristos a înviat, adevărat a înviat. Și stăteam la inspecție la 7 dimineața. Intră gardianul ăsta cu bastonul, trage așa câteva lovituri în ușă, în pereță. A venit și a zis, mă trezesc că zic fără să nici până cam nu, Hristos a înviat! Și a zis, am amuțit. La o secundă distanță, gardianul zice, adevărat a înviat. Și și-a pus mâna la gură. Și eu mi-am pus mâna la gură și și-a pus mâna la gură. Și-a zis, efectiv, în ziua aia s-a uitat în ochii mei, n-a putut să facă absolut nimic, a rămas blocat și-a ieșit afară și-a plecat. A atât m-a întărit, atât m-a întărit răspunsul lui adevărat înviat, că nu vă puteți imagina. Și am zis, puterea credinței, puterea credinței e atât de mare, dragii mei, încât poate uneori din gura celor la care nu te aștepți cel mai puțin, Dumnezeu poate să pună adevărul. Pentru că acest adevăr, când îl trăiești, nu poți să nu-l manifesti în direcția aceasta. Lăuda să fie Dumnezeu. Dă seama, împotriva voinței tale uneori, Dumnezeu face lucruri care nu te aștepți la ele. Slavă lui Dumnezeu! Totul sau nimic. Pavel asta spune. Știți cât de important e subiectul ăsta, zice Pavel, în 1 Corinteni 15? E totul sau nimic. Băieți, fraților din Corint, că vă mai certați, că-s două, trei, patru partide, că unii s-au lăchit, am înțeles, dar ascultați-mă aici. Dacă n-a înviat Hristos, totul e degeaba. Dacă n-a înviat Hristos, nici voi și nici eu, ba eu, zice, sunt dovedit ca fiind mare mincinos. Dar acum Hristos a înviat din mod spârga celor adormiți. Lăuda să fie Dumnezeu. Pentru că, dragii mei, este totul, mai apoi și cu asta vreau să închei, nu trebuie să lăsăm nimic să ne împiedice să, și ce spuneam și dimineața, să propovădim acest adevăr. Eu trebuie să-l primesc, eu trebuie să-l păstrez și mai apoi, dragii mei, spune cuvântul lui Dumnezeu, versetul 11, astfel dar, ori ei, ori eu, noi, așa, propovăduim. Ce? Că Hristos a murit și a înviat. Noi asta propovăduim. Dar noi propovăduim pe Hristos cel răstignit, binecuvântat să fie numele Domnului. Știți care este o mare problemă care putem să o avem? Este ca până la mine, acest lans de transmisie al mesajului Evangheliei, al mântuirii să fie ajuns. Sunt unii care așteaptă mai departe. Și s-ar putea ca din lanțul acesta e nevoie de un singur lucru, de o verigă, lipsă și se oprește totul. Te-ai gândit că tu, în casa ta, în anturajul în care te-a așezat Dumnezeu, tu ești o verigă. S-ar putea să fim, dragii mei, veriga lipsă din lanțul de transmisie și de primire mai departe a învierii lui Hristos. Și dacă eu nu fac lucrul acesta, se pierde. E o mare responsabilitate pe care o avem. E o mare responsabilitate pe care o avem în Hristos, dragii mei. De aceea, pentru că înțelegem miza învierii lui Hristos, trebuie să trecem peste lucrurile acestea, dragii mei, peste chiar reacțiile oamenilor. Auziți, spune cuvântul lui Dumnezeu, Apostolul Pavel, fapte 17, se duce Pavel, că și înțelege responsabilitatea. Unde se duce Pavel să predice? La Atena. Cetatea filozofilor epicureni și stoici. Toată ziua mi-a vorbit despre filozofie, conceptul ontologic, existențial. Toată ziua mi-a vorbea. Și zice, hai să vedem ce a de zis ăsta. Spune cuvântul lui Dumnezeu, dragii mei, Pavel, credeți-mă că a fost un timp foarte citit. Pavel a fost un om cultural, culturalizat, tobă de carte, șoarece de bibliotecă, dacă vreți. Nu s-ar fi dus Pavel, cred că, să vorbesc cu ei puțin de filozofie. Cred că vorba noastră ne-ar fi mâncat limba puțin să zică ceva filozofie. Dar auziți ce spune Pavel în schimb. Fapte 17 cu 30. Dumnezeu nu ține seamă de vremurile de neștiință și poruncește acum tuturor oamenilor de pretutinde să se pocăiască pentru că a rânduit o zi în care va judeca lumea după dreptate prin omul pe care l-a rânduit pentru aceasta și despre care a dat o dovadă oamenilor netăgăduite prin faptul că ce? Că l-a înviat din morți. Dar acum auziți reacție. Până aici tot a fost ok. Până aici și Pavel, când își începe predica, dă cu un citat dintr-un filozof presocratic și spune, uitați, am văzut unul din poeții voștri, au zis așa, dar astăzi, uite că e treaba, unde vreau să ajung? Există cineva care a murit și a înviat și ăsta este adevăratul Dumnezeu. Văd aici că aveți o statuie spusă în cinstea unui Dumnezeu necunoscut. Ce nu cunoașteți, eu știu. Și spune Biblia că reacția filozofilor din Atena, oamenilor din Atena, când au auzit ei de ce? Tot a fost bine până aici. Când au auzit ei de învierea morților, unii ce ziceau? Își băteau joc, iar alții au zis, știi ceva, asupra altor acestor lucruri, hai că te ascultăm altă dată, că mă, acum pe bune, serios. Mai departe, uitați-vă, Apostolul Pavel în Fapte 26 se duce în fața împăratului Agripa și spune cuvântul Domnului că Pavel îi povestește cum de ajuns el cu probleme, cu proces, cu cazier, cu toate alea, cu, de unde are, îi se trag toate necazurile acestea. Și spune Pavel în fața lui Agripa, împăratului Agripa, în Fapte 26:22, dar mulțumit ajutorului Dumnezeu, am rămas în viață până în ziua de astăzi și am mărturisit înaintea celor mici și celor mari, fără să mă depărtez cu nimic de la ce au spus prorocii și Moise, care să se întâmple, și anume că Hristosul trebuie să pătimească și după ce va fi cel dintâi, auziți, din învierea morților, va vesti lumina norodului și neamurilor. Pe când vorbea astfel, unde-i subiect, unde se rupe tot? Ce-i deranjează pe oameni? Bă, putem să acceptăm că Hristos a fost un om bun. Putem să acceptăm chiar că a făcut minuni. Și ascultați-mă, și musulmanii vorbesc despre Hristos că a făcut lucruri faine. Și la un moment dat Gandhi vorbea despre Hristos, îmi place așa de mult de Iisus. Sunt oameni care, ascultați-mă, spun, da, Iisus a fost extraordinar. Ce mesaj frumos de pace. Dar când e vorba, ascultați-mă, de moarte și de înfiere, nu mai suport. Pentru că ăsta e un adevăr care deranjează lumea demonică. Pentru că aici este înfrângerea diavolului. Și asta n-ar vrea să auzi, ar vrea ca să spui orice altceva, dar până aici, auziți? Și momentul în care Agripa aude despre învierea morților, zice la un moment dat, auziți? Zice, pe când vorbea el astfel ca să se apere, Festus a zis, cum? Cu glas tare, bă, oprește-te! Pavele! Ai luat-o raza, învățătura ta cea multă, ai citit prea mult, nu se poate așa ceva, e incredibil, n-are cum să fie. Pentru că învierea e revoltătoare, dumneavoastră înțelegeți? Învierea, dragii mei, e ceva scandalos. Învierea e ceva ce poate nu poate fi cuprins în rațiuni, în dogme omenești, în concepte, în definiții, sfidează lumea medicală, sfidează lumea spirituală, dar este un adevăr fundamental pe care dacă nu-l primesc, pe care dacă nu-l păstrez, pe care dacă nu-l propovăduiesc, oricât de mult aș putea să fiu bajocorit. Degeaba, spune Pavel. Totul este degeaba. Concluzie, dragii mei, dacă n-am via Hristos, creștinismul este cea mai mare minciună. Înțelegeți care e miza? Dacă scoatem din creștinism, dacă scoatem din predicile noastre, dacă scoatem din cântările noastre, dacă scoatem din poeziile noastre, dacă scoatem din mărturia noastră faptul că Iisus a murit și a înviat, totul e degeaba. Totul e degeaba. Aici e miza. Atunci, dacă scoatem asta, înseamnă că Freud a avut dreptate. Când o zis despre creștinism că este împlinirea unei dorințe pentru un vis, totul e o amăgire. Să, dragii mei, punctul meu de referință nu este Freud. Și nici Carl Gustav Jung, pe care într-o vreme le-am citit să înțeleg, am zis că mă înțeleg. Nu m-am înțeles de fel după aceea. Până când m-am înțeles prin adevărul lui Hristos. Pentru că, dragii mei, adevărul ăsta te eliberează. Învierea lui Iisus Hristos este de totul sau nimic. E totul sau nimic. Ce este gândul de încheiere? Știți că în al doilea război mondial liderul nazist Adolf Hitler a avut să extermine de pe fața pământului poporul evreu. I-a detestat pe evrei, i-a urât aproape cu o oră de săvârșită. În cele din urmă, dacă vă aduceți aminte, s-a trecut la soluția finală. Soluția finală fiind adunarea tuturor evreilor de pe teritoriul european, aduși în campusuri de concentrare, în acele lagre de concentrare. Și în cele din urmă, gândiți-vă cât de cinic au gândit lucrul ăsta. La un moment dat și-au dat seama că pierd prea mult timp și prea multe gloanțe ca să îi împuște. Știu că ești eu cam ce vă spun, dar asta e adevărul. S-a petrecut în generațiile trecute. 1943, 44, 45. La un moment dat, ca să facă economie de gloanțe, puneau câte 2-3 în linie. Și și-au dat seama că pierd prea mult timp și prea multe gloanțe. Pentru că începeau să piardă teren pe frontul de est, dinspre Rusia și după debarcarea din Normandia, de pe zona de vest. Și în momentul acela, dragii mei, Adolf Hitler a decreta soluția finală, camerele de gazare. Cineva descoperise un chimist german, un gaz foarte puternic, Zicon B, era numele lui, Zicon B. Și-o dat seama, au zis că dacă îi bagă pe toți în camerele acelea și dau drumul la gazul ăla, pot să-i omor instantaneu în câteva minute. Unul dintre aceste lagăre de concentrare unde au murit zeci de mii, zeci și zeci de mii, se pune peste 150 de mii de evrei gazați, a fost la Dachau. Dachau este undeva la vreo 20 și ceva de kilometri de München. Am fost acolo. Dar este ceva șocant. În lagărul de concentrare la Dachau, care este muzeu astăzi, este la un moment dat un tunel de intrare prin care poți să intri să vizitezi. Și ceea ce e puțin diferit față de alte lagăre de concentrare care se păstrează sub formă de muzeu, este că există un tunel la un moment dat destul de lung și care îi umplut de sus până în lateral cu fotografii. Și aceste fotografii, dragii mei, sunt pozele celor, a multor oamenilor, mii de oameni care au murit acolo. Dintre toate miile acestea de fotografii care împânzesc acest tunel, există una care, în dreptul căreia, toate grupurile de vizitatori se opresc pentru că ghidul are grijă să le povestească lucrul acela. Există o fotografie șocantă. La un moment dat, este un grup de femei, aproximativ până într-o sută, poate mai bine, mame, și majoritatea sunt cu copii mici. Unele în brațe, alții au copii de 4, de 5 ani care le țin, mamele, îi țin în fața lor. Din tot grupul acesta de femei, de aproape 100, care merg, îs cu fața îndreptate spre porțile deschise a unei camere de gazare. Fotografia aceasta reprezintă ultimele clipi înainte de moarte. Din grupul acesta de aproape 100 și ceva, poate plus minus de mame cu copii care merg spre camera de gazare, se distinge imaginea unei mame care are în fața ei, chiar în fața ei, o fetiță de aproximativ 10, 11, poate maxim 12 ani de zile. Fica nu știe încotro merge, nu știe ce se întâmplă. Mama știe perfect conștientă ce are de gând să se întâmple. Și ce e șocant la fotografia asta este că mama asta care se distinge de grupul celorlalte mame face un gest ultim de iubire și de afecțiune. Știți ce face? Pune palmele peste ochii fetiței ei. E tot ce poate să mai facă în fața morții iminente. Atât mai poate să facă. Să pună mâinile pe ochii fetiței. Să nu vadă ce urmează să se întâmple peste câteva scurte minute. La un moment dat, când un astfel de ghid a mers cu un grup de intelectuali din America, de profesori universitari, vreo 20 la număr, a condus grupul ăla de turiști din America, de profesori, de la universități din America, s-a oprit în dreptul acelei fotografii și le-a arătat semnificația. E unul din ei, un mare intelectual american, a zis, nu prea le avea cu Dumnezeu. Dar văzând imaginea șocantă, a izbucnit în lacrimi și spune acel ghid, a strigat ca un copil. Și ce a strigat? O, Dumnezeule, nu lăsa, Doamne, ca asta să fie sfârșitul. Doamne, nu lăsa ca totul să se termine aici. Pentru că vreau să vă spun ceva. Dacă n-a înviat Hristos, moartea e o tragedie. Dacă n-a înviat Hristos, o mamă pe care am îngropat-o în urmă cu 3 luni de zile, a 6 copii, la nici 40 de ani, dacă n-a înviat Hristos, vreau să vă spun ceva, tot e absurd. Dacă n-a înviat Hristos, boala pe care o duci de 20 de ani în trupul tău nu are niciun sens. Dacă n-a înviat Hristos, problemele prin care treci acum n-au niciun sens, tot e absurd. Dar știți care e miza? E totul sau nimic. Dacă a înviat Hristos, cancerul, diabetul, divorțul,
problemele, necazurile, prin toate traumele prin care ai trecut, toate abuzurile prin care ai trecut, au altă interpretare. Pentru că există ceva dincolo. În urmă cu 2000 de ani, dragii mei, știți ce s-a întâmplat? Pe o cruce, între doi tâlhari, stătea cineva cu mâinile întinse. Și acesta este Fiul lui Dumnezeu, Iisus Hristos. Știți? Toma spune cuvântul lui Dumnezeu că după înviere Hristos îi spune ce să faci. După înviere Hristos, dragii mei, păstrează ce? Semnele cuielor. Știți de ce cred asta? Știți de ce cred? Îngăduiți-mi interpretarea asta, e personală. Nu fac din ea un crez. Cred din toată inima că Hristos a păstrat semnele cuielor acelea. Au rămas urmele piroanelor. Știți de ce? Pentru că de 2000 de ani Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, știți ce face? Își pune mâinile peste ochii noștri. Își pune mâinile peste ochii noștri. Și știți de ce a păstrat semnele acelea ale cuielor? Pentru ca să văd prin ele. Și știți ce văd prin semnele rănilor lui Hristos? Prin învierea Lui. Știți ce văd? Viața veacului ceva să vie. Hristos, dragii mei, nu și-a pus mâinile doar să mă protejeze de moarte. Hristos și-a întins mâinile la Golgota și mai apoi și le-a pus peste ochii mei la 18 ani când m-am întâlnit cu El și mi-a dat slozii de pe ochi. Știți de ce? Ca să văd că există ceva dincolo. Ați gândit puțin la Apostolul Pavel? Spune cuvântul lui Dumnezeu, zice Pavel, cunosc un om, am 14 ani, care a fost răpit până unde? Până la treilea cer. Ce-a văzut omul ăla acolo, nu pot descrie. Dar au zis, contextul mai apoi spune Biblia, uitați-vă, în care Pavel slujește, sunt probleme, sunt necazuri, un sol al satanei care îl pălmuiește, sunt probleme, sunt necazuri. Și asta să vă gândesc, Doamne, care-i scopul? Și de ce a arătat Dumnezeu cerului Pavel? Să nu uite că tot ce se întâmplă pe pământ are un scop. Și că totul nu se termină pe pământ. Că există o veșnicie. Și da, 40 de lovituri fără una și între frați mincinoși uneori, cum zice el, și îmi primești de pe măr și îmi primești de pe uscat și bătut și alungat și hărțuit și insultat în toate felurile și cu probleme și cu probleme de sănătate și cu țepușuri și cu de toate. Știți ce zice Pavel? Harul Domnului? Eu am văzut cerul. Eu știu că există ceva dincolo și știți ceva? Merită. E totul? Sau nimic. Hai să ridicăm în picioare. Totul sau nimic. Ce-i pentru tine învierea lui Hristos? E un crez? Sau un adevăr doar? Pentru că poate să fie un adevăr, ascultă-mă, pe care să-l spui, să-l citezi, dar dacă nu-l crezi, n-are nicio valoare. Un adevăr care nu-i crezut, n-are nicio valoare. Primit, păstrat și propovăduit.